លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលឆ្លងមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងដំណោះស្រាយចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរានិងលោកពូរិស័យដូចតទៅ
បាទប្រិមត្តនៅពេលនេះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេនៅរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសនៅរដ្ឋដែលកំពុងតែមានសម្លេងងាករេមួយចំនួនជាចុងក្រោយនោះហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏មិនទាន់បានកំណត់ថាបេក្ខជនណាមួយជាអ្នកឈ្នះដាច់មុខដែរហើយក៏ជាអ្នកឈ្នះជាផ្លូវការដែរក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងពីរគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងផ្នែកនយោបាយឥឡូវ VA នៅពេលនេះគឺថាមានការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃបញ្ហាបដិងផ្ដាល់និងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយលោកប៉ុយរិស័យជាអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA ជាវាគ្មិននៅពេលនេះបាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ុយរិស័យ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានតាមដានការបោះឆ្នោតហើយនឹងដំណើរការផ្សេងៗក្រោយការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមានការចម្រូងចម្រាស់ខ្លះដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងជាពិសេសនៅក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតនឹងបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយថ្ងៃក្រោយមកនឹងចាប់ផ្ដើមមានចម្រូងចម្រាស់ខ្លះអំពីរឿងនឹងហើយអាចនឹងមានការប្តឹងផ្ដាល់ទៅតើលោកអាចរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពជាទូទៅអំពីការប្តឹងផ្ដាល់នៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗហ្នឹងហើយនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងបានទេបាទសូមជិញ
បាទអរគុណលោកខេមរាបាទពិតប្រាកដហើយគឺក្រោយមួយថ្ងៃក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានខាងយុទ្ធនាការលោកប្រធានាធិបតី Trump ហ្នឹងរកសម្លេងឆ្នោតឡើងវិញហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយស្នើឲ្យមានការឈប់រាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះដល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺដូចជានៅរដ្ឋ Pennsylvania ជាដើមដែលយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បាននិយាយថាមានការរារាំងមិនឲ្យចូលទៅពិនិត្យមើលឲ្យមិនឲ្យខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងទៅពិនិត្យមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺរួមទាំងទីក្រុង Philadelphia ផងដែរដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនោះបាទ
បាទលោករិស័យនៅពេលដែលយើងឃើញថាមានទិដ្ឋភាពនៃការប្តឹងផ្តល់ជាពិសេសនៅរដ្ឋមួយចំនួនដោយរដ្ឋ Pennsylvania ឬក៏រដ្ឋអលេង Michigan ឬក៏អីចឹងដែលមានការចង់ឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញហ្នឹងតាមពិតទៅតឡាការអាចនឹងធ្វើទៅតាមការប្តឹងផ្ដាល់នោះ
បាទរឿងប្រឹងពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺយើងនឹងចាំមើលថាតើតឡាការសម្រាប់យ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះដើម្បីធ្វើការសន្មតតឡាការត្រូវតែមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះខាងដើមចោតក៏ត្រូវតែមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញតឡាការឲ្យច្បាស់លាស់ថាមានមូលហេតុសមស្របទៅតឡាការអាចសម្រេចបានថាតើនឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀតប៉ុន្តែសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងឧទាហរណ៍គឺនៅក្នុងរដ្ឋជោជាខាងយុទ្ធនាការលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងបានប្តឹងអំពីសន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនតូចដែលនៅក្នុងរដ្ឋនឹងដែលគេជឿថាដែលយុទ្ធនាការលោក Trump ជឿថាបានមកដល់កន្លែងបោះឆ្នោតនឹងក្រោយម៉ោង7នៅក្រោយម៉ោងដែលគេបិទកន្លែងបោះឆ្នោតបាទនេះជាច្បាប់របស់រដ្ឋនឹងគឺថាតែមកក្រោយម៉ោងបោះឆ្នោតម៉ោង7ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនឹងគឺមិនអាចរាប់បានទេហើយមានការចោទប្រកាន់ថាមានឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនតូចទេដែលមកក្រោយនឹងហើយឮថាមានគេដាក់បញ្ចូលទៅបាទហើយតឡាការជួចចារនឹងក៏បានកាត់ក្តី ក្រោយពីការធ្វើសកម្មភាពប្រហែល1ម៉ោងមកថាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺมันមានមូលហេតុអីទេដូច្នេះมันគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់របស់ខាងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំទេគឺច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងនោះបាទបាទនៅតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតទៅទៀតនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញនៅគោលជំហររបស់លោកយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយថាលោកមិនចូលចិត្តមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីទេពីព្រោះលោកបារម្ភអំពីរឿងខ្លែងមិនឡំសន្លឹកឆ្នោតដែលលោកបានអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពប្រក្រតីជាដើមនឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់ក្រមមន្ត្រីអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកជំនាញកន្លងមកគឺថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាមេរិកគឺអត់មានភស្តុតាងអ្វីធំដុំអំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតទេឧទាហរណ៍ដូចជាការចោទប្រកាន់អំពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីជាដើមនោះគឺមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះនៅកន្លែងបោះឆ្នោតផ្ទាល់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរគឺមិនមែនចេះតែផ្ញើទេគឺគេមានលេខកូដនៅលើកន្លែងសន្លឹកឆ្នោតនោះហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលេខSocial Security លេខប័ណ្ណលេខការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយផ្ទៀងឈ្មោះផ្ទៀងអាសយដ្ឋានផ្ទៀងហត្ថលេខាគឺមានវិធានការនិយាយរួមទៅគឺស្ទឹងតែដូចគ្នាបេះបិទនឹងការធ្វើដំណើរទៅកន្លែងបោះឆ្នោតស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹង
បាទលោកសេសូមអរគុណច្រើនយើងចង់ងាកទៅរកលទ្ធផលនៃបោះឆ្នោតដូចថាជាបឋមចេញមកមិនមែនជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ច្រើនពីរឿងដូចថាលទ្ធផលនៃចំនួនប្រតិភូក្តីហើយនឹងលទ្ធផលនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្តីហើយនឹងលទ្ធផលនៅសមាជិកសភាដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតនិងអភិបាលរដ្ឋអីផ្សេងៗតើមកដល់ពេលនេះលោកសេបានតាមដានអំពីរឿងហ្នឹងតើឃើញមានលទ្ធផលនឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅហើយការប្រជែងប្រកិបកិតគ្នានឹងយ៉ាងមិនខ្លះទៅបាទ
បាទអរគុណលោកកាមេរ៉ាមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចអំពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងប្តល់អំបញ្ញមិញហ្នឹងយើងនិយាយកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលដែលមានលទ្ធផលប្រកិបកិតគ្នានឹងគឺនៅមានបេក្ខជនខាងគណៈបកនីមួយៗនៅមានឱកាសប្តឹងតទៅទៀតបាទទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាការប្តឹងលើកទី1មិនបានសម្រេចចឹងគាត់នៅអាចប្តឹងទៀតបើសិនជាលទ្ធផលប្រកិបកិតគ្នាបើសិនជាលទ្ធផលវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាទោះបីជាប្តឹងនៅកន្លែងស្រុកមួយតូចហ្នឹងក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដល់លទ្ធផលឆ្នោតរបស់រដ្ឋទាំងមូលដែរដូច្នេះគឺមិនសំខាន់ទេបើសិនជាប្រកិតមែនទែនគឺចង់និយាយរួមគឺថាអាចបេក្ខជនអាចញៀនសិទ្ធធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតបាទងាកមករកពីរឿងលទ្ធផលនឹងវិញគឺអ្វីដែលយើងឃើញនៅតាមបណ្ដាញសាយព័ត៌មានរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកដែលបង្ហាញថាលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលសម្លេង253ហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump បាន214នោះគឺមិនមែនជាលទ្ធផលផ្លូវការទេបាទទីជាប្រចាំបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូទាយកាក់ស្មានថានាំមុខហើយនឹងអាចនាំឈានទៅដល់ជ័យជំនះហើយបានទទួលតួលេខហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធ្វើនោះគឺថាក្រោយពីការពិនិត្យមើលសញ្ញាឆ្នោតរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយនឹងដែលគេបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យអ្នកកសែតឃើញហ្នឹងហើយនឹងចំនួនឆ្នោតដែលរាប់មិនទាន់អស់ហ្នឹងបើសិនជាបណ្ដាញកសែតទាំងអស់មើលទៅឃើញថាបណ្ដាញកសែតធំៗនោះមើលទៅឃើញថាទោះបីជាសញ្ញាឆ្នោតនៅរាប់មិនទាន់អស់មែនក៏ប៉ុន្តែបើរាប់អស់ក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺថាឧទាហរណ៍ថាលោកប្រធានប្រតិត្រាំនាំមុខឧទាហរណ៍ថា100,000សញ្ញាចោះហើយសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនទាន់រាប់នៅសល់តែ5,000អញ្ចឹងបើសិនជារាប់អស់5,000ហ្នឹងទៀតក៏មិនអាចធ្វើឲ្យលោក Biden ឈ្នះដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូច្នេះគេក៏សន្មតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើលទ្ធផលផ្លូវការវិញគឺមិនទាន់ទេរដ្ឋនីមួយនីមួយតាមច្បាប់គឺថាទាល់តែរាប់សញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋហើយទើបប្រកាសជាផ្លូវការហើយនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺការប្រកាសជាផ្លូវការហ្នឹងនឹងមានការពន្យាពេលដោយសារតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យបោះផ្ញើតាមប្រៃសនីនឹងដែលនាំឲ្យមានការរាប់សញ្ញាឆ្នោតយូរថែមតទៅទៀតក្រោយពីថ្ងៃបោះឆ្នោតបាន
បាទហើយមួយ ានជំងឺ Covid ផងដូចជ
ាដែ
រអ្នករាប់ស្លឹកឆ្នោតអាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាអាចនឹងឆ្លងតាមសម្បត្តិនឹងផងដែរ
អញ្ចឹ
ងនេះជាបញ្ហាខ្លះៗដែរលោករិសិញនៅពេលនេះគឺថាមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនឹងទេដែលកំពុងតែតាមដានមើលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតសូម្បីតែមេដឹកនាំពិភពលោកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកក៏មានការតាមដានអំពីលទ្ធផលនឹងដែរហើយមានការជជែកមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្រើនខ្លះថាមិនមែនត្រឹមតែ253ទល់នឹង214ទេខ្លះឈានដល់264ទល់នឹង214ទៅទៀតដែលលទ្ធផលចេញមកចំនួនប្រតិភូដែលគេថាបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានហ្នឹងចំនួន270គឺថាជាចំនួនប្រតិភូដែលអាចឈ្នះហើយខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងហើយមិនទាន់មានបេក្ខជនណាមួយបាននៅឡើយទេហើយសន្លឹកឆ្នោតកំពុងតែរាប់បន្តបន្តនៅរដ្ឋជាច្រើនតើលោករិទ្ធិអាចបញ្ជាក់បានទេថាមូលហេតុនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលផ្សព្វផ្សាយចេញទៅអញ្ចឹងតើអាចនឹងមានផលវិបាកអីខ្លះទៅហើយអ្នកទទួលព័ត៌មានវិញគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងណា
បាទសំណួរនេះសំខាន់ណាស់បាទលោកខេមរ៉ាពីព្រោះអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខខាងបាននិយាយកន្លងហើយមកហើយគឺមុនបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានការបារម្ភអំពីការក្រោយពីការបោះឆ្នោតភ្លាមៗនឹងអាចមានព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានមិនផ្លូវការធ្វើឲ្យបំពុលដល់បរិយាកាសធ្វើដូច្នេះពេលដែលយើងទទួលព័ត៌មានយើងត្រូវគិតមើលថាតើយើងបានទទួលពីខាងណាមកប្រភពព័ត៌មាននឹងយើងត្រូវអ្នកទទួលព័ត៌មានត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យដិតដល់ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាជាព័ត៌មានពិតប្រាកដដូច្នេះហើយទើបបានជា VOA គឺគោរពតាមការភាពសច្ចៈភាពជាក់ស្ដែងគឺមិនប្រញាប់និងផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានមុនគេក្នុងពិភពលោកនោះទេគឺថាយើងត្រូវតែពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ដូច្នេះគោលការណ៍របស់ VOA គឺត្រូវយកតាមប្រភពព័ត៌មាន AP និង Reuters ទាំងពីរបើសិនជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទាំងពីរហ្នឹងសម្រេចដូចគ្នាទើប VOA ទទួលយកហើយប្រកាសផ្សាយក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាជាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការទេគឺជាការសន្និមត់ការវាយតម្លៃរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានទេមិនមែនជារបស់ផ្លូវការរបស់រដ្ឋនីមួយៗនោះទេបាទ
បាទលោកប៉ារីសសូមអរគុណច្រើនចំពោះការដូចថាបង្ហាញនៅការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីព័ត៌មានប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងការដែលយើងក៏លើកមើលទៅសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការគេហៅថាផ្ទៀងផ្ទាត់កិច្ចការងារ checks and balances ហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះតួលេខឬក៏លទ្ធផលក្រៅផ្លូវការហ្នឹងបង្ហាញយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយរឿងនេះនឹងវិវត្តទៅដល់កម្រិតណាទៀតទៅបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ានេះជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលយើងថាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្នឹងការពិតហ្នឹងមិនមែនតែរើសតំណែងប្រធានាធិបតីទេគឺមានការជ្រើសរើសនៅសមាជិករដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឡើងវិញបាទគឺ435នៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកហ្នឹងដែលជួនកាលយើងហៅថាតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអាណត្តិ2ឆ្នាំតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហ្នឹងគឺអាណត្តិនីមួយៗមានរយៈពេល2ឆ្នាំដូច្នេះត្រូវបោះឆ្នោតឡើងវិញ435ហ្នឹងហើយគេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅរក្សាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺនឹងការកាប់រដ្ឋសភាតទៅទៀតចំណែកឯនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាវិញបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមាន53សម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមាន42សម្លេងបូកសរុបទៅវា100សម្លេងបាទហើយខាងមុនពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាពួកគេអាចនឹងយកឈ្នះមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីការកាប់ព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានការទស្សន៍ទាយអ្នកជំនាញទស្សន៍ទាយថាប្រហែលជាมันអាចទៅរួចទេគឺព្រឹទ្ធសភាប្រហែលជានៅតែគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាបន្តទៅទៀតយើងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលចុងក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានឃើញសង្កេតឃើញតាមលទ្ធផលដោយសារដែលថានៅរដ្ឋមួយចំនួនរាប់មិនទាន់អស់ដោយដែលយើងបានពិភាក្សាអញ្ចឹងដូច្នេះលទ្ធផលចុងក្រោយក៏យើងមិនទាន់អាចដឹងនៅឡើយទេបាទ
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះតើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតមកដល់ពេលនេះអាចនឹងមានការបញ្ជាក់យ៉ាងណាទៅថានឹងចប់នៅពេលណាមួយទេឬក៏រដ្ឋដែលមានការដូចថាប្រទីនប្រទុំគ្នាខ្លាំងហ្នឹងតើអាចប្រកាសនៅពេលណាបានហើយបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទទៅតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយអំបញ្ញមិញហ្នឹងលេខារដ្ឋនៃរដ្ឋផេនស៊ីលវេនីយ៉ាហ្នឹងលោកស្រីបានធ្វើសន្និសិទកសែតមួយលោកស្រីបានធានាអះអាងថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់រដ្ឋផេនស៊ីលវេនីយ៉ាហ្នឹងគឺធ្វើឡើងយ៉ាងមើងម៉ាត់គឺថាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតហើយនឹងយ៉ាងមានវិជ្ជាជីវៈគឺមិនគឺលោកស្រីហ៊ានធានាថាការរាប់លទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺសុក្រិតគឺមិនមានការមិនបន្លំអីទេហើយលោកស្រីបានអះអាងអំពីប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីហ្នឹងថាមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺធ្វើមករាប់រយឆ្នាំហើយគឺមិនមែនថ្មីជារឿងថ្មីទេហើយថែមទាំងបាននិយាយថារំពឹងថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលនៅសល់ឥឡូវនឹងប្រហែលជាអាចតិចនៅសល់តិចជាង1,000,000ទេប៉ុន្តែដូចជាកាលពីម្សិលមិញគឺនៅសល់ជាង1,000,000នោះហើយថាលោកសេនរំពឹងថានឹងចប់រាប់ចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃសុក្រប្រហែលជាពេលយប់ក៏មិនដឹងស្មើណាក៏មិនដឹងដែរពីព្រោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹកហើយនៅរាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរកំពុងតែរាប់យ៉ាងមមាញឹកហើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់ថាចប់ជាផ្លូវការទាំងអស់នឹងនៅថ្ងៃណាទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យបាទប្រិយមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថា VA បានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ Facebook ផងហើយតាមរយៈវិទ្យុផងហើយនឹងមានជា YouTube ផងហើយនឹងមានប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀត Podcast ផងដែលអាចចូលទៅស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូ clip ហើយនឹង website ទៀតផងដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយ៉ាងទូលំទូលាយបាទឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង150លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងបានបោះឆ្នោតរួចហើយហើយលទ្ធផលនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការទេហើយ VA នឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធផលជាផ្លូវការបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងលោករិស័យមានអ្វីជាចុងក្រោយពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់គាត់ចង់រំលឹកថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនឹងដែលធ្វើឡើងពេល4ឆ្នាំម្ដងនឹងហើយនឹងការដាក់កំណត់ឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងតែ2អាណត្តិគឺចំនួន8ឆ្នាំនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការគិតគូររបស់អ្នកបង្កើតប្រទេសអាមេរិកនឹងគឺដើម្បីព្រោះពេលនោះគឺគេចង់បានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានស្ដេចដែលមានគេចាត់ទុកថាជាផ្ដាច់ការនោះគឺមិនគ្រប់តាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនឹងគឺបង្កើតប្រព័ន្ធនឹងឡើងដើម្បីថាបើសិនជាប្រធានាធិបតីណាធ្វើការមិនបានល្អអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋ4ឆ្នាំក្រោយមកគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទម្លាក់គាត់ចេញហើយបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតហើយកំណត់ពីអាណត្តិនឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរយៈពេលវែងឆ្ងាយបាទនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានេះជាប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពលរដ្ឋអាមេរិកសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេណាគឺពួកគេរៀងរាល់4ឆ្នាំនឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយជាពិសេសឆ្នាំ2020នឹងបង្ហាញថាដោយសារមានការដោយថាគោលជំហររបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងខុសគ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងរឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលដូចលោកខេមរ៉ានិយាយអញ្ចឹងអាចដល់ទៅ150លានអ្នកដែលជាចំនួនច្រើនឬលុបជាងពេលណានាទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានឆ្លមមើលដំណើរការបោះឆ្នោតហើយពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ា